President of the United States.
Trump may become the third president in American history to deliver his State of the Union speech.
As the pandemic ravages the country, President Donald Trump is trying to project an image of a strong leader in control
of the promise of prosperity, highlighting recent economic data.
You see the number today? 30.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Happy holiday, Patsy.
Happy holiday, Rifan. Gimana, masih bisa senang-senang kan meskipun pandemi?
Ya, lumayan lah ya, melihat keluar sebentar-sebentar terus jalan-jalan di tempat-tempat yang sepi, pastinya yang penting jangan ke kerumunan. Kamu sendiri gimana? Kamu lagi cuti, lagi libur? Aku dengar kamu menumpuk banyak sekali jam lembur yang kemudian harus kamu relakan.
Iya, jadi karena 2020 ini sibuk banget, ada berapa jam ya, 150 jam, berapa... hampir 4 minggu ya, hampir 4 minggu cuti hangus
sebulan
ya. Kemudian bosku marah dan dibilang kamu harus cuti ya, mau enggak mau saya paksa cuti. Ya udah, akhirnya cuti sampai akhir tahun meskipun enggak ada kerja juga, enggak mau ngapa-ngapain. Ya udah, yuk kita bikin podcast aja yuk gitu.
Yuk. Tapi itu memang menggambarkan maksudnya si apa namanya, berapa jam tadi, 150 jam cuti kamu yang hangus itu menggambarkan betapa kamu selama 2020 ini harus banyak waktu yang dihabiskan di Gedung Putih untuk meliput segala dinamika yang ada di sana ya, Pets ya. Sebanyak
iya
itu momen yang gak boleh dilewatkan.
Iya, I mean it was a very busy year kan. Ini benar-benar tahun berita banget untuk khususnya untuk politik di Amerika Serikat.
Dan dari semua yang terjadi di awal tahun, apa namanya, ada impeachment, ada coronavirus, ada pilpres. Sebagai senior correspondent untuk Gedung Putih dari VOA, apa nih 5 hal yang menurut kamu paling penting yang jadi highlight yang terjadi di Gedung Putih sepanjang tahun ini?
Oh, cuma 5 ya bolehnya? Nggak boleh 50?
Kalau enggak nanti kita bisa berjam-jam kita ngobrol ini.
Iya, bisa sampai besok. Oke, top 5 sih yang pertama, ini sebenarnya mulai dari akhir tahun lalu sampai awal tahun inilah ya, itu adalah proses pemakzulan Presiden Trump.
Yes.
Itu satu, impeachment. Kemudian 2, pastinya COVID dong ya, coronavirus. Dan yang ketiga, I would say kematiannya George Floyd dan gerakan Black Lives Matter itu yang benar-benar mengubah psikologis dan politik bangsa ini. Kemudian, Abraham Accords, normalisasi hubungan sejumlah negara
Israel.
Arab dengan Israel, betul. Dan yang terakhir ya tentunya pemilu, Pilpres Amerika Serikat, yang sampai sekarang masih kacau balau meskipun hasilnya sudah ditetapkan, masih ada yang belum legowo mau dilengsarkan.
Oke, kita jabarin satu-satu. Yang pertama soal impeachment Presiden Trump di akhir tahun lalu yang kemudian berakhir dengan ya dibebaskannya Trump dari segala tuduhan dari impeachment itu. Boleh dijabarkan secara singkat apa sih yang terjadi pada saat itu, Pets?
Ya, jadi akhir 2019 itu DPR Amerika Serikat, House of Representatives, memutuskan untuk mengenakan 2 tuduhan pemakzulan terhadap Presiden Trump.
Our founders' vision of a republic is under threat from actions from the White House. That is why today, as Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States.
Tuduhannya waktu itu adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, and obstruction of Congress. Jadi menghalangi Kongres dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi eksekutif, ya kan? Ini
yes.
Terkait dengan hubungan telepon Juli 2019 antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
We have a perfect phone call with all of the horrible things that they've done. With the President of Ukraine, they tried to claim that it's an impeachable offense.
Waktu itu tuduhannya adalah Presiden Trump mengiming-imingi dana bantuan $400 juta dana militer untuk Ukraina dengan imbalan negara tersebut menyelidiki atau mengatakan menyelidiki Joe Biden yang saat itu digadang-gadang untuk menjadi capres dari Partai Demokrat. Nah, itu dimakzulkan oleh DPR akhir 2019 dan pada tanggal 5 Februari itu diacquit. Diacquit itu berarti dibebaskan tuduhannya oleh Senat. Jadi kalau proses pemakzulan di Amerika Serikat itu kan tuduhannya oleh DPR dan kemudian Senatlah yang ibaratnya menjadi juri mengatakan bersalah atau tidak. 5 Februari Presiden Trump dinyatakan tidak bersalah oleh Senat yang memang dikuasai oleh partainya sendiri, Partai Republik, bebas dari tuduhan pemakzulan tersebut.
It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be and he is hereby acquitted of the charges in said articles.
Nah, that was the whole impeachment drama yang berlangsung selama berapa bulan tuh. Berlangsung selama 8 bulanan lah ya dari semenjak mid 2019 sampai Februari 2020.
Dan setelah Trump ini lolos dari impeachment ini, sebetulnya itu momen yang agak singkat untuk Trump ini merasa lega, karena kemudian kita beralih ke kejadian berikutnya yang sangat besar dan mengubah segalanya, termasuk juga kansnya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat di periode kedua, yaitu pandemi virus corona.
An outbreak in a country as big as China with as many people as China, and you have the degree of travel between the United States and China, there's no doubt that sooner or later we were going to see a case, and we have. This was a
baru aja selesaikannya masalah pemakzulan, jeng, tiba-tiba ada coronavirus, dan ini Amerika Serikat termasuk lambat sekali kan. Aku masih ingat itu akhir Februari konferensi pers, aku tuh masih nanya sama Presiden Trump, gimana sih sebetulnya tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat menangani virus ini, karena kok yang dites waktu itu kurang dari 500 orang, ini akhir Februari, padahal kita sudah tahu virusnya itu dari semenjak Januari kan ya, bahkan dari Desember kalau dari Cinanya.
Betul.
Nah, itu tanggal 13 Maret baru Presiden Trump mendeklarasikan COVID-19 ini sebagai national emergency, darurat nasional. Dan kemudian juga mengumumkan travel ban ya kan dari Tiongkok dan juga dari Eropa.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency.
Dan selain itu juga akhir Maret ya kalau nggak salah Presiden Trump dan Kongres mengumumkan kayak dana bantuan $2 trillion ini untuk membantu mengamankan ekonomi, stimulus ekonomi selama COVID. Tapi dari semenjak itu sampai sekarang kita lihat ya Van ya, betapa Presiden Trump ini memang benar-benar meremehkan bahaya pandemi ini, sehingga sampai sekarang Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak korbannya, paling banyak kasusnya, paling banyak yang meninggal dunia dan sebagainya.
Yes.
Karena ya itu, hal-hal kecil seperti misalnya menggunakan masker. Ya kan, menggunakan masker aja Presiden Trump kayaknya nggak mau ngomong seperti itu.
This is voluntary. I don't think I'm going to be doing it.
So there's a lot of problems memang di dalam hal penanganan pandemi di Amerika Serikat, sampai akhirnya di awal Oktober Presiden Trump sendiri terjangkit, ya kan? Ingat nggak? Yang tiba-tiba jam 1 pagi dia mengumumkan lewat Twitter. Akhirnya masuk rumah sakit, tapi baru 4 hari udah boleh pulang. Terus pulangnya pun dia kembali dengan gagah naik helikopter, naik tangga Gedung Putih, terus membuka maskernya, you know, seolah-olah menunjukkan bahwa I survived this, saya bisa lolos dari coronavirus. Do not be afraid of the virus, dia kan pesannya waktu itu kan, jangan biarkan virus ini mendominasi hidupmu.
But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best.
And so that was the message. Ya, yang sampai sekarang kemudian banyak disayangkan oleh sejumlah tokoh kesehatan bahwa kenapa dari awal meremehkan dan sampai sekarang kacau balau, tidak ada penanganan yang tersentralisasi dari pemerintah pusat dan sebagainya. Sehingga sekarang ini berapa, Van, jumlahnya?
Udah ada 18 berapa juta kasus positif dan lebih dari 300 ribu kematian di Amerika Serikat, dan itu angkanya masih terus bertambah.
330 ribu.
Tapi kemudian di akhir tahun ini memang ada perkembangan ya, Pets, ya, dan ini perkembangan yang cukup membawa harapan dan kegembiraan, karena kemudian vaksin-vaksin ini udah mulai selesai uji klinisnya, walaupun ada yang masih memang harus dipantau lagi, cuman dikasihlah akhirnya izin penggunaan daruratnya, termasuk Pfizer BioNTech dan juga Moderna di Amerika Serikat.
Betul, nggak cuma satu ya, jadi Amerika Serikat ini menjadi negara pertama yang memiliki dua vaksin yang di-approve untuk emergency use authorization, untuk penggunaan darurat.
I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months.
Ini bulan Desember ini mulai dikerahkan tuh vaksinasi yang pertama untuk para frontline healthcare workers, suster, dokter, petugas emergency dan sebagainya. Kemudian Manula yang tinggal di rumah jompo karena memang mereka kan yang paling banyak korban kematiannya. Lalu Manula 75 tahun ke atas, 65 tahun ke atas dan sebagainya. Mungkin Rifan dan Patsy baru bisa dapat, mungkin ya, syukur-syukur kalau misalnya semuanya lancar, bulan Mei tahun depan baru kita bisa dapat giliran vaksinasi.
Oke, dari masa kelam pandemi virus corona ini yang memang masih kita jalani juga sih masa kelam ini, apalagi sudah disebut dark winter, kita sedang menyambut dark winter. Kita juga di pertengahan tahun ini mengalami satu masa bisa dibilang kelam, tapi di sisi lain juga mungkin jadi semacam breakthrough atau terobosan ketika terjadi satu kasus kematian terhadap warga kulit hitam Amerika, seorang pria namanya George Floyd di Minnesota.
What do you want?
I can't breathe. Please, the medic.
Ketika seorang polisi menekan leher George Floyd ini dengan lutut sampai akhirnya ketika dalam penahanan polisi, George Floyd berakhir meninggal dunia. Dan ini membangkitkan amarah dan menimbulkan gelombang unjuk rasa nasional di Amerika Serikat untuk menuntut keadilan rasial dan juga menuntut untuk diselesaikannya masalah rasisme sistemik di tubuh kepolisian Amerika. Ini jadi poin ketiga yang tadi kamu jelaskan. Boleh dijabarkan Gedung Putih melakukan apa sih, Pets, untuk menanggapi unrest ini atau protes massal ini?
Ini juga menjadi salah satu key moment in American politics. Kematian George Floyd yang kemudian menimbulkan gelombang unjuk rasa ini menunjukkan betapa terbelahnya bangsa Amerika Serikat ini dalam isu ras, iya kan? Mereka yang turun ke jalan memprotes kematian George Floyd dan memprotes atau mendukung Black Lives Matter movement ini.
Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter.
Itu adalah di satu sisi ya, sebagian besar biasanya kaum liberal, pendukung Partai Demokrat dan sebagainya. Sementara di sisi lain adalah gerakan All Lives Matter, ya kan? Bukan hanya Black Lives, tapi semua nyawa itu berharga. Dan inilah yang dijunjung oleh Presiden Trump. Dan kemudian kita lihat sendiri bagaimana kerasnya Presiden Trump berusaha menumpas gerakan Black Lives Matter ini. Misalnya dengan berbagai komentar-komentarnya terkait dengan kematian George Floyd, dia sendiri juga meragukan bahwa George Floyd itu memang meninggalnya di tangan polisi, kemudian berusaha mencemarkan reputasinya George Floyd juga, sampai akhirnya ia membersihkan, Presiden Trump ini menyuruh pasukan Garda Nasional membersihkan para demonstran yang ada di depan Gedung Putih dengan menggunakan gas air mata. Dan zat-zat kimia lainnya supaya dia bisa jalan keluar, ya kan? Itu gila banget tuh, benar-benar satu made for TV moment banget kan. Presiden Trump berjalan, bayangkan di kanan kiri itu banyak asap, terus kemudian banyak graffiti Black Lives Matter. Dia jalan nyebrang masuk di depan gereja kapel namanya St. John's Church, itu hanya sekitar 1.5 blok dari Gedung Putih, ya kan? Dia berdirilah di depan gereja tersebut dengan mengangkat Alkitab. Yes. Kemudian dia foto di depan gereja tersebut untuk menunjukkan bahwa ini loh, para demonstran ini anarkis semuanya karena mereka membakar basement gereja ini yang sampai sekarang masih dipermasalahkan.
So I went there because somebody suggested it was a good idea and I thought it was a great idea and it was a great idea.
I didn't know if there were people around there or not.
So it becomes into the story ini menjadi akhirnya satu lagi apa ya culture war di Amerika Serikat antara golongan kiri dan kanan yang tadinya merupakan kematian seorang kulit hitam yang menjadi gerakan menolak rasisme sistemik di Amerika Serikat dibalikkan oleh Presiden Trump dan para pendukungnya menjadi semacam culture war antara kiri dan kanan di Amerika Serikat. So that was a really big story yang mempengaruhi berbagai berita lain di Amerika Serikat, berita politik yang lainnya, termasuk juga mempengaruhi Pilpres Amerika Serikat pada tanggal 3 November.
Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik Pilpres, karena itu satu topik yang sampai sekarang juga masih kita terus pantau, kita pindah ke topik keempat yang tadi kamu pilih sebagai salah satu highlight Gedung Putih tahun 2020 ini. Topik keempat yang kamu pilih ini adalah topik yang juga menyinggung Indonesia sih sebetulnya. Karena ini adalah masalah yang diperjuangkan di Indonesia juga, yaitu soal konflik Israel-Palestina. Dimana sepanjang 2020 ini Presiden Trump berhasil melobi setidaknya 4 negara ya Petsy yang ada di Timur Tengah untuk kemudian menormalisasi hubungan mereka dengan Israel.
Iya, jadi kalau dari sudut pandang Presiden Trump, ini sedikit latar belakang ya. Ini kan sebetulnya keinginan Presiden Trump untuk bisa menggolkan perdamaian di Timur Tengah yang dia sebut sebagai the deal of the century. Ini bermula dari tahun 2009 sebetulnya pada saat Presiden Obama itu diberikan hadiah Nobel.
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
Bukan atas pencapaiannya dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah, but just the promise, ya kan? The promise bahwa di bawah Barack Obama ini akan ada perdamaian di Timur Tengah, which never happened by the way, tapi sudah diberikan itu hadiah Nobelnya. Sebagian analis mengatakan bahwa hal tersebut memotivasi Presiden Trump untuk giat berusaha menggolkan perdamaian di Timur Tengah ini antara Israel dengan Palestina. Tapi approach-nya sangat berbeda. Approach-nya adalah strategi yang disebut sebagai inside out strategy. Dalam arti begini, selama ini pemikirannya adalah perdamaian di Timur Tengah itu tidak akan bisa tercapai antara Israel dan negara-negara Arab tanpa ada perdamaian antara Israel dan Palestina dulu kan. Karena the heart of the Middle East conflict ini asumsinya adalah antara Israel dan Palestina. Tapi ada sejumlah hal yang membuat pergeseran pemikiran tersebut. Yang pertama adalah naiknya Iran, ya kan? Semakin menguatnya Iran, semakin besar pengaruhnya termasuk di negara-negara seperti di Yaman, terus kemudian di Lebanon dan sebagainya melalui Hamas, Hizbullah. At the same time, ini pemerintahan Trump ini melakukan kebijakan menekan Iran itu dengan sangat kuat kan, dengan melakukan sanksi, kemudian dengan membunuh Qasem Soleimani. Ini adalah salah satu pemimpin atau tokoh militer Iran.
Soleimani was actively planning new attacks and he was looking very seriously at our embassies, and not just the embassy in Baghdad, but we stopped him, and we stopped him quickly, and we stopped him cold.
Pressure campaign against Iran ini sangat intensif sekali, dan ini juga yang dimanfaatkan oleh negara-negara Arab untuk bergabung dengan Israel, dengan Amerika Serikat, membangun aliansi yang lebih kuat supaya bisa menghadapi Iran. Nah, Presiden Trump melihat kesempatan tersebut dan berusaha mendorongnya dengan memberikan insentif-insentif tertentu bagi negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian yang terakhir adalah Sudan dan juga Maroko yang kemudian menormalisasi hubungannya dengan Israel. Nah, ini big deal sekali ya, terutama untuk Uni Emirat Arab yang terjadi bulan September dan kemudian Bahrain yang terjadi sebulan kemudian, bulan Oktober. Jadi, it is the beginning of the Middle East peace process, dalam arti bahwa sekarang ini hubungan Israel dengan negara-negara Arabnya mulai bergerak ke arah normalisasi kan, karena sudah ada keterbukaan diplomatik, keterbukaan perdagangan dan budaya dan sebagainya. Tapi ya itu, isu perdamaian Israel dan Palestina masih terbengkalai sampai sekarang, dan memang dicuekin aja gitu sama Gedung Putih. Mereka nganggapnya ya udahlah, kalau misalnya memang Palestina tidak mau berdamai dengan Israel sesuai dengan konsesi yang kita tawarkan, ya udah kita tinggal aja mereka, kita mulai perdamaian dengan negara-negara Arab yang lain. Dan inilah yang bisa terjadi dengan restu Arab Saudi ya tentunya, karena tidak mungkin Uni Emirat Arab dan Bahrain melakukan hal ini tanpa dukungan, at least tanpa apa ya, silent approval lah dari Arab Saudi. Nah, sekarang yang menjadi eng-ing-eng di akhir tahun adalah soal Indonesia, ya nggak, Pan?
Benar, ini yang bikin orang-orang di Indonesia juga langsung kaget, dan pemerintah Indonesia juga langsung mengambil langkah yang tegas untuk menyatakan, enggak kok, kita tidak melakukan itu.
Hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Ya, nah jadi Indonesia ini kasus yang menarik kan, karena Presiden Trump ini sudah kelihatan kan polanya, berusaha membuat semakin banyak negara mengakui Israel, menormalisasi hubungan dengan Israel dengan cara memberikan insentif-insentif tertentu. Misalnya untuk Sudan, dia menghapus Sudan dari daftar negara pendukung teroris, katakan. Kemudian untuk Uni Emirat Arab dan Bahrain adalah sejumlah paket-paket penjualan senjata. Presiden Trump juga mendekati sejumlah negara-negara lain di luar Jazirah Arab yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Pakistan dan Indonesia. Nah, soal Indonesia ini, pada akhir November, ingat kan tiba-tiba banyak beredar foto Pak Luhut Panjaitan berada di Oval Office di Gedung Putih bersama Presiden Trump?
Ya, dan kita juga udah sempat bahas dengan ekstensif di podcast kita yang sebelum ini.
Betul, jadi saat itu yang dilakukan Pak Luhut ini adalah berusaha mencari investor untuk Dana Abadi Indonesia kan, Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia yang sekarang sedang direncanakan. Nah, Amerika Serikat tuh mengiming-imingi 2 miliar dolar untuk Indonesia Dana Abadi ini, untuk si Sovereign Wealth Fund ini. Itu akhir November ya. Akhir November belum pasti tuh, dealnya masih preliminary. Meskipun banyak media di Indonesia yang mengatakan ini sudah janji gitu, Amerika udah janji, Pak Luhut sudah bawa oleh-oleh ini, but the reality adalah itu masih preliminary. Desember ini kita tahu bahwa ternyata salah satu syarat yang diajukan Amerika Serikat untuk Indonesia bisa mendapat 2 miliar dolar tersebut itu adalah apabila Indonesia mau bergabung dengan negara-negara Abraham Accords lainnya, mengakui Israel dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini dinyatakan sendiri oleh Adam Bowler, ini adalah orang yang berhubungan dekat dengan Pak Luhut Panjaitan, dalam sebuah wawancara bulan Desember ini di Israel. Tapi kan kita tahu ya, kalau pemerintah secara resminya menolak kan ya, Kemlu sudah bilang tidak, kemudian Pak Jokowi juga sudah bilang tidak akan mengakui Israel sampai ada kemerdekaan Palestina dan sebagainya. But that's what's going on sampai sekarang at least.
Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan.
Poin terakhir, dan ini juga adalah hal yang masih terus kita pantau, adalah tentang Pilpres Amerika Serikat di tahun 2020 yang berlangsung di bulan November lalu. Presiden Trump sampai sejauh ini masih belum mau mengakui kekalahan, walaupun sebetulnya suara elektoral sudah diambil di tanggal 14 Desember lalu, dan hasilnya walaupun masih nanti ya Januari ketahuannya, cuman sejauh ini yang kita ketahui Joe Biden sudah mengumpulkan cukup suara, lebih dari 270 suara elektoral untuk kemudian bisa memimpin Amerika Serikat sebagai presiden ke-46. Tapi ini masih jadi sesuatu yang bikin kita deg-degser karena ada informasi kalau misalnya Presiden Trump akan menggunakan langkah A, B, dan C untuk mencoba untuk memutarbalikkan situasi ini. Kayak gimana sih, Pat, sebetulnya kontroversi ini dari Gedung Putih sendiri?
Ini historis ya. Pilpres Amerika Serikat 2020 ini benar-benar historis dalam berbagai hal. Termasuk misalnya salah satunya adalah wapres perempuan, makanya perempuan kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika Serikat, dan yang kedua adalah yaitu kengeyelan Presiden Trump tidak mau mengakui kekalahannya, ya kan? Tanggal 3 November pilpresnya, tapi karena pandemi banyak surat suara itu diberikan lewat pos, jadi memang hasilnya itu lama baru bisa diketahui, baru hari Sabtunya, itu kan hari Selasa.
Iya, 4 hari kemudian ya.
4 hari kemudian hari Sabtunya ketahuan bahwa Biden memenangkan melewati ambang batas angka keramat, kita sebutnya 270 suara elektoral dengan kemenangan di Pennsylvania, ya kan? Itu jadi sekarang kalau kita lihat hasilnya, Biden itu 306 suara elektoral, Trump 232, Biden memenangkan 51,4% suara rakyat, Trump 46,9%. Jadi kalau dihitung secara realnya itu Joe Biden memenangkan 7 juta suara lebih banyak. Tapi ya tetap aja Presiden Trump mengatakan bahwa ini kemenangannya karena curang. Terus kemudian dia melakukan berbagai tantangan hukum di sejumlah negara bagian. Naik banding sampai ke tingkat Supreme Court dan sebagainya. Tapi ya tetap saja hasilnya sampai sekarang kubu Presiden Trump ini tidak bisa membuktikan adanya kecurangan.
I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections.
Meskipun demikian, Presiden Trump tetap tidak mau mengalah. Sampai sekarang ini ya, saat kita taping podcast ini akhir Desember, belum ada gelagat Presiden Trump untuk mengakui. Selanjutnya apa? Selanjutnya tanggal 4 Januari nanti Kongres akan secara resmi menyatakan menerima atau tidak keputusan suara elektoral ini. Sebetulnya menerima sih ya, udah tidak ada alasan untuk tidak menerima. Tapi mungkin nanti masih adalah drama-drama sedikit dari sejumlah anggota Kongres pendukung Presiden Trump yang mungkin akan menggunakan hal tersebut untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Presiden Trump.
Yeah.
Dan tanggal 20 Januari, Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Ada kemungkinan Presiden Trump tidak mau datang. Ini also another historical first. Biasanya kan yang namanya peralihan tampuk kepemimpinan secara damai itu penting ya dalam demokrasi dan dalam demokrasi Amerika Serikat itu ditunjukkan melalui tradisi presiden yang kalah berada di pelantikan presiden yang baru, ya dong. Di Indonesia juga gitu kan, untuk menunjukkan bahwa oke, pemimpin legowo berarti rakyat legowo ya. That's probably not happening this time around.
Oke. Dan mungkin yang bisa jadi satu catatan juga adalah, Pets, tahun 2020 ini tidak berjalan sesuai dengan harapan Trump dari semula. Karena mungkin di awal banyak pengamat melihat kans Trump untuk bisa masuk ke periode kedua presidensinya ini cukup besar karena perekonomian Amerika bagus dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika pandemi terjadi menerpa Amerika Serikat, all the odds are against him.
Jadi dua hal yang kalau menurut para analis itu menjadi hal yang sulit bagi Trump untuk menang dalam Pilpres 2020 ini adalah pandemi dan juga yang tadi gerakan Black Lives Matter ini yang membuat akhirnya Presiden Trump kalah dan sampai sekarang masih belum mengakui kekalahannya.
Wow, it's such a year ya, dari awal sampai akhir nih kayak nggak ada abisnya drama-drama yang kita saksikan, Pets, dari sana.
Nah, ini yang sebetulnya kita mikir, okay, 2020 is such a, messed up year. Mudah-mudahan 2021 lebih baik ya kan.
Hopefully.
Ada harapan vaksin, ada harapan pandemi bisa mulai dikendalikan, ada harapan presiden baru Joe Biden ini orangnya tidak seperti Presiden Trump yang suka ngompor-ngomporin tapi lebih suka menenangkan. All of those things are true, tapi at the same time juga kan kenyataannya adalah Joe Biden ini nanti akan memimpin di tengah bangsa Amerika Serikat yang sangat terpecah belah dan selain itu juga ekonomi Amerika Serikat yang masih morat-marit. So, it's a big challenge juga buat Presiden Joe Biden. Jadi meskipun mungkin sebagian besar pendukungnya merasa, okay, 2021 is going to be better, but ya we'll see lah. Mudah-mudahan, insya Allah, kita husnuzon aja ya.
Betul-betul, semoga sih 2021 baik untuk kita semua ya. Tapi untuk sementara, di akhir tahun ini, selamat berlibur, Patsy. Selamat menikmati cuti kamu.
Terima kasih untuk teman-teman pendengar yang merayakan Natal. Selamat Hari Natal. untuk yang lainnya. Selamat tahun baru, have a safe, pandemic free New Year's ya. Jangan kumpul terlalu banyak, ya gak Pan?
Yes, jangan sampai seneng-senengnya kita malah membawa petaka buat orang lain.
Amin, amin.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa!